Iombonam ny vavaka isika. Ry Andriamanitra mpanazavanay, ny fanainao masina efa ty amin'ny tsirairay, taraka ny fiangonanao, no hitaonanay ho amin'ny teninao, hamantaranay ny sitraponao. Tsy heriny avao amoagna izay sontsy izay, raha tsy efa nahavita ty asa nagnaraha ho azy aminay ilongo masiny. Fa amin'ny agnaranao Jesoa no mitra ahy ny vavakay. Amen. Ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarahaba antsika rehetra tonga miara-mivavaka eto. Ny fitiavan'ny Tompo tokoa no nahatonga antsika mifanatritava. Faly izahay miarahaba ny sampana lehilahy kristianina eto amintsika, mbola mijoro mandrakariva ho sampana velona ato amin'ny fiangonantsika eto amin'ny FJKM Amparobe famonjena. Misaotra indrindra tompoko, manome fisaorana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, satria fanomezana sarobidy avy aminy no azoantsika fanatitava, satria tena iray ihany isika na dia voazarazara ny toerana samihafa aza. Manarak'izany dia misaotra an'Andriamatoa Rary Jaona Solofoniriana mpitandrina mivady sy ny zanany, misaotra ny biraom-piangonana, misaotra anareo sampana rehetra ato amin'ny fiangonana, misaotra antsika rehetra tompoko noho ny amin'ny fitiavanareo anay, noho ny amin'ny fitsinjovanareo ny asan'ny evanjelistra any ambany ravinkazo any. Mafy ny asany ary eo Andriamanitra mampahery anay. Manankarena izy Andriamanitra manana antsika eto amin'ny FJKM Amparobe famonjena, manohana anay amin'izany asa mafy napetraka ny Tompo aminay izany. Hoy ny soratra masina hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina anareo sady mbola manampy ihany. Ka hoy aho hoe misaotra indrindra tompoko. Mitondra teny fisaorana ho an'izy mianaka izay tsy eto noho ny amin'ny fanomezan'ny Tompo anay harena sarobidy ho anay vao tonga ny vahiny kelinay, vavy matoa kelinay, dia tsy afaka manatrika eto izy. Ny manaraka izany riavana, raha misy kristiana ato amintsika mba manana fahafahana re mitsidika anay any amin'ny fitandrina misy anay, dia toitoy izao ny mombamomba azy. Fitandremana be anatara izy ao anatin'ny synodapartany fahafito, synodapartany ambovombe atsimo, Kristy rano velona misy azy. Lalana roa alina sy telo andro miala avy eny amin'ny fahasakarana tonga eo amin'ilay antsoina hoe soatsifa. Io soatsifa io eo anelanelany ambovombe androny misy azy ka hatreo amin'ny amboasaretsimo. Efa tonga eo isika dia raha ohatra ka tsy mahavita ditongotra dia ny pastera manomana sarety mitsaina antsika eo. Raha mahavita ditongotra moa ianao adiny roa ihany dia efa tonga mitsofoka mainavaratra eo amin'ilay fitandremana beanatara. Ny fitandremana beanatara ry havako dia misy fiangonana folo, ny tena fiangonana mirafitra ao anatiny, ary manana vondrony fimpiara-mivavaka izahay anankitelo. Ireo rehetrareo izany no sahanyny mpitandrina telo mianaka miaraka amin'i Jesosy Kristy, izy ny mampaheranay. Ary vao mainka mahery izahay fa manana antsika eto amin'ny FJKM Amparobe famonjena amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'ny fanatrarantsika le tanjon'ny vinany FJKM voatosana filazantsara ny nosy Madagasikara. Ny vinanay any amin'ny synodapartany ambovombe atsimo Kristy rano velona moa dia ny mba hahaleo tena ato anatin'ny folo taona. Tsy hotratra izany raha tsy misy ny tolotanana avy amintsika, indrindraindrindra ny vavaka avy amintsika. Sarandalana mirary de mirary mankany aminay 80,000 ariary monja, ary manomana vatsindalana anao 20,000 ariary dia tonga somantsarany aminay ianao. Ale fotsiny izany dia mba mitondrare voandalana kely ho anay fa mahantra zahay any. Fantatsika mazava tsara fa any ny tena kere indrindra na amin'ity Madagasikara antsika ity. Ny magnaraka izany ny olana sedraina amin'ny fitondram-piangonana any aminay. Ny olana sedraina tena be dia be fa fintinina amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny mpiasa ny vitsy be ny vokatra. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Tsy manana sampana afa-tsy sampana telo izahay. Ary le sampana anankiray fahatelo aza, faly be fa matanjaka be nanareo eto. Le sampana eto aminareo matanjaka be amin'izao fotoana izao io misy any aminay fa marefo dia marefo izy. Noho ny antony hoe vehivavy sy ny zazakely no tena betsaka mivavaka ao am-piangonana. Dia mazava ho azy fa matanjaka ny sampana Dorkasy sy ny sampana sekolalahady. Eo anatrehan'izany indrindra dia be dia be ihany satria fantatsika moa fa matetika ohatra ny vehivavy ny betsaka ao am-piangonana fa gagabe androany mahita hoe ohatra mitovitovy ihany a. Ohatra ny lehilahy indray hitako ohatra ny be dia be ato amintsika ato. Tena sambatra anareo manana tena rahalahy ao amin'ny tompo a, mitondra ny fiangonantsika ary mampahery antsika. Dia eo anatrehan'izay indrindra marefo arabola izy. Ary noho izay faharefony arabola izay tsy fahampiana arabola izay a, dia matetika ny fiveloman'ny mpitandro na avena fo BFJKM iny no anampiana ny adidy aloha na amin'ny fitandremana io a na amin'ny synode partana eny fa na dia any amin'ny fo BFJKM sendra misy an'ireny aladin'le SLK tonga an'ireny dia pastera mamena an'ireny valopo ireny dia izay mba te anjara fotsiny a te andray anjara dia soroatana ny anarany a dia pastera ny mameno azy ohatra hoe 500 ariary dia soroatana dia omena azy ohatrohatran'izay ny fiaramiasanay satria tany savaovao antsika FJKM dia nisy fanambatambazana kely tamin'ny voalohany misy fanolotolorana vao tonga mivavaka ny olona dia mbolambola sarotra be manala izany eo amin'ny sainy dia zatra tolorana lava izy ka ny vinanay dia nieritreritra hoe satria sasatra rano aty ny rano lafo be rano 20 litatra vidina 2000 ariary noho izany a andao mba hanao basin ny fiangonana isika atao loharano mbola maharitry ny FJKM eto amintsika amin'izay tsy mila fanampiana lava avy any amin'ny olon-kafa isika fa isika ihany mba miezaka mamelona ny tenantsika manamboatra ity trano fiangonantsika ity. Ny trano fiangonanay moa tena tsara dia tsara hazo daholo ny rindrina any iveranao mahita ny ato anatiny. Izay ny trano fiangonanay mirefa eo amin'ny enina metatra ny ampony a dia 250 metatra ny andavany ohatran'izay ny trano fiangonanay any atsimo. Dia zay zany mba mieritreritra hoe mba anamboatra ny fiangonanay hitovitoviny amin'ny fiangonana FLM satria ny rahavavitsika FLM matanjaka be izy any any ny tokotaniny. Dia mba mieritreritra izahay hoe andao amboarina ty basin ity a dia izy zany zao efa mba mafinaritra fa mba manao fifananana soro fifananana rakitra izy ao am-piangonana dia mba mahatotona kely efatra arivo isakalahady izy dia ina tambatrambatra tany tambatambatra dia mba ezahana amin'ny simansy ny karazana fa isaona ihany tompo a fa misy fiangonana manomitovy amintsika eto parbe famonjena manampy anay amin'izany asa izany. Eo an-daniny a izany fitetezana fiangonana be dia be izany a manana bisikileta ny tenanay entina mitety izany fiangonana izany kanefa izao terana telo ihany no azoko hitondranany io tômôbila nomen'Andriamanitra anahy io fa ligna 11 ihany no tena matanjaka dia ny ditongotra izany entina mamonjy a ny zanam-piangonana satria noho ny anton'izao a ny voalohany a be raketa any dia voravovoany tsilondraketa ny mponena bisikileta tary anao manaraka indray a be fasika be izy ka raha bisikileta no entinao anatin'ny fasika tsy vitanao fa lasa entana koa ny bisikileta fa isaoramony tompo a manome hery mandrakariva araka ny teny ray aman-dreniko tao amin'ny trano fisairana hoe mbola tanora izy afaka mandeha tongotra marina hoe mbola tanora fa efa karoseria any satria tsy de manana fahasalamana firy ary le fahasalamana ohatra teneniko amintsika eto hoe tratrany fievra ty fahita noho n'le toetany amin'ny resaka rano maloto rano mena no ampiasainany a tsy resaka sakafo a ny sakafo rehetra tsy mety amin'ilay fievre tifoide a reny no tena betsaka any toy ny mangahazo ronono amin'ny alalan'ilay hoe habobo henanosy reny no misy any voamaina zany no misy any tsy ahitana legioma isan-karazany. Dia izay zany a no olana sedraina ary ny faran'izay tsy adino a mba efa nanokatra sampany fifoazana ihany izahay a amin'ny lalana maraim-baovao fa nony tsifampina tsifampinola mahay mamaky teny sy manoratra eo izany manaraka indray tsifampinola ara-dalana amin'ny fiangonana antsy misy an'izany vita mariazy izany a fadindrazana izany sora-panambadiana any amin'ny tirehany amin'ny any amin'ny ery izany fa nanaza manambady vita fomba araka ny fomban-drazany ihany ary izy a mbola hotenena ao anatin'ny toriteny ihany moa ny tohiny a izay ny fombany dia sarotra aminao nanendry olona hitondra tenin'andriamanitra hitarika maraim-baovao dia tsy maintsy ny mpitandrina ny fo maraina mijery mikapoka any lako azafady amin'ilay hoe mijery la mijery manko mikapoka any aminay kapoka lakolosy a amin'ny dimy maraina manao an'io a dia ny sefala noho ny tsy fahampiana ihany koa tsy afaka manafatra mpitandrina omena saran-dalana ho ampiana dia pastera nitazona ny taranja rehetra amin'ny sampana sefala eo ny fanofanany dekona eo ny resaka rehetrarehetra momba ny sekolady momba ny fampiana fampiofana momba ny samma izay a ohatrohatran'izay ny olana sedrainay fa iroso amin'ny tenin'andriamanitra isika ho fampaherezantsika eo anatrehany izany rehetra izany ny tenin'andriamanitra izay kantsika ny afatra dia araka izay novakina tamintsika teo ny efesianina toko faefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra amin'ny roapolo efesianina toko faefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra amin'ny roapolo io no afatr'andriamanitra entina ampaherezana antsika sampana lehilahy kristianina eto anivon'ny fiangonana ary ho antsika rehetra tsy ankanavana izao ary ny tena tian'andriamanitra ho ambara amintsika ny mpianatry ny tompo mandeha amin'ny fahamarinana ny mpianatry ny tompo mandeha amin'ny fahamarinana tsy maninona raha hosoloanao ilay mpianatry ny tompo hoe ny sekolady mandeha amin'ny mpianatry mandeha amin'ny fahamarinana ny sampana vehivavy kristiana ny dorkas ny sampana lehilahy kristiana mandeha amin'ny fahamarinana voalohany indrindra dia izao a tsy mitondra tena ho amin'ny fahalotoana tsy mitondra tena ho amin'ny fahalotoana fantatsika tsara moa fa lehilahy avokoa ny mpianatry jesosy kristy ary tsara ho haintsika koa fa ny mpianatry ny tompo dia miorona mandrakariva amin'ny fampianaran'i jesosy kristy ary ny fiangonana tao efesosy a dia anisan'ny mpianatry jesosy kristy ihany koa hitantsika izany eto amin'ny andininy faharaika amin'ny roapolo manao hoe fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo any kristy raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i jesosa nareo izany tsy le roa ambin'ny folo lahatana tamin'ny andron'i jesosy kristy ihany ny mpianatry ny tompo fa izay rehetra fiangonana miorona teoriana mpianatry ny tompo isika izany iza mpianatry ny tompo difoizina fotsiny izany hoe ny mpianatry ny tompo mandeha amin'ny fahamarinana araka ny lohahevitsika voalohany a dia mitondra tena ho amin'ny tsy mitondra tena ho amin'ny fahalotoana mananatra ny kristianina i paoly apôstôly eto fa izy ireo a dia tsy efa olona afaka tamin'ny fanandevozan'ny satana izy ireo a dia efa olona nandray an'i jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany afaka tamin'nytoetra ny jentilisa ka efa tonga mazava ankehitriny ny andininy fahafito ambin'ny folo ka treo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo andeha hiveriny isika amaky azy miaraka isika ny andininy fahafito ambin'ny folo a ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo ny tsy mba andehananareo intsony tahaka ny fandehanan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany saina fa efa tonga maizin-tsaina sy olonko azy amin'ny fiainan'andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalàny ao anatiny noho ny hamafy ny fony dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejejona hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana atreo tany sain'ny paoly apôstôly amintsika ny toetra rehetra toetra ny jentilisa izay tsy mifagnaraka amin'ny maha mpianatry ny tompo antsika tanisainy tamintsika te hoe maizin-tsaina olonko azy mafo tsy mahalala menatra manolo tena ho amin'ny fijejojejona aintsika tsara izany a manao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana mandanindany vola mitsisidikany amin'ny lamody ny vehivavy amin'ny ampelany lehilahy hoe azafady amin'ny vehivavy amin'ny tovivavy ampela izy aminay any zany manko le resaka any aminay any atsimo any hoe ah tsy misy lehilahy sasy tsy mila ampela hanany io tindaty aby mila ampela aby tsy mahampy vala raiky avao vala telo farafahakidiny ty mahampy anay sanatry ho antsika izay efa mpianatry ny tompo itoy izany miteny amintsika ny tenin'andriamanitra ry havana tsy ho isan'ny jentily safanahy toy ny sasany fa efa vita batisa farafahakeliny nefa mbola mankafy ireo toetra ratsy ny tanisain'ny paoly apôstôly tamintsika ireo matotonga mamonjy izao fotoam-pivavahana izao isika lehilahy isika rehetra dia lehilahy sy vehivavy lehibe vonina hiala sy tsy andray anjara amin'izany fahadalana izany intsony tao moramora averina amintsika eto fa agny aminay atsimo agny a tsy mety amin'ny lehilahy ny vehivavy anankiray fotsiny fa rahafahakelina anazy a telo ny vadiny zay mahatonga azy tsy misora-panambadiny ina de efa kristianina aza tsy hitanao tsony moa zay atao izy efa mampirafy ny zanany efa be deibe iza nefa ny tehanandra katekomena ianao andray azy mpandrefana san'ny tompo iza nefa ny mampirafy sahirany ianao am'le izy eo anatin'izany koa rehefa misy fanendrena sampana borony sampana amin'ny fiangonana ohatra hoe borony esny slk na hoe borony dorcas na borony secolady a sahirany ianao raha amle fodalana zay fitsipoka ntsika fitsika amy ohatrany tsy mety amintsika ny atsimo any le izy satria ny ana tsy misy ara-dalàna ohatrany hoe tokatrany maso daholo izy mianakavy eny fa na de misy ihany misy tsirara ihany mba ilazako hoe izy rehetra misy tsirara ihany mba efa resy lahatra amle ianao zany tsy afaka tonga de iteny hoe tsy mety ho zavatra ataonareo tsy izy io anao itenitenin'zany kanefany a ny anazy ny tsy fahalalàna ny mahatonga zany araka ny tenin'ny paoly apôstôly eto vokatry ny tsy fahalalàna sy ny hamafipony tsy fahalalàna ny mahatonga azany zany fa ho an'izay efa mahalala kosa nefa manahoana ho an'izay efa efa elany na fjekemaza efa elany nandraisan'ny fanasany tompo efa maty fa efa mafy finoana ny anatra say falany anatra sy tena ny anatra fitely sekolalahady mpandrefanasany tompo manahoana kosa nefany moa ve mba tena manaja ny vadiny izy tsy fantatro a fa nanahy aloha tena ajaiko ny vadiko a ie tampi pour le tsy manaja ny vadiny fa zay ny tenin'andriamanitra fa le any a tratran'le fampianarana fampianarana manko natao fa anao tsy afaka hiteny azy lasa tafitohana izy izy ola mbola tambatambazana kanefa andriamanitra tsy mipay isa tsy mitady isa maro fa le olona tena vovonjy ny lain'andriamanitra tena votom-pinoana ny lain'andriamanitra andray ny famonjen'andriamanitra sy le miantso azy hoe tompokotompoko fa le tena mino azo ny raisina de zao nataonao hoe fampianarana isan-kerinandro pasterany fjkm angonina daholo ny tanora flm sy ny tanora katôlika miaraka zahay a manao conférence kely misy fampianarana ao amin'ny fiangonana flm nanaovanay azy de pasterany fjkm manao angatahandry zareo manao azy satria zao pastorany flm izy matanjaka be de tsy manana fotoana izy anaovana azy be deibe ny fiangonana ny mompera indray a tsy mipetraka eo antoerana ndray mandeha farafahakely ny isam-bolana izy vao mandalo eo de tsy misy anao izany pastera zany a izy eo ny tranony rahateo moa de izy afaka manao isaka ny alakamisy sady eo lakamisy io tsenany eo bianatara io tsena bianatara zany misy fivarotana be deibe ohatrany mba hoe mandroso ohatrany mba vily zahay mba matsiaritsara hoe natanynarivo indray satria mba misy mpivahatra be deibe tonga mandeha any aminay de amin'ny alalan'ny fampianarana zany a tonga saina ho azy izy de manatina ny pastera ora basy akory ty atako raha ny mba te hianatra zay vala mba te horambesiny mpiandro fa raha mirafy akory ty ataoko zany mirafy zany a telo vavy izy ray ny vadiny iza nefa ny mba te roso amin'ny fivavahana kanefa ny pastera ny teny hoe fotalana ho ny foibe ho tsy mandrambolono raha rehefa tsy vita mariasy nefa ny fady aminay ety manao mariasy sao raha pasy akory ty ataoko raha pasy vonjeo raha gako pastera ahoana ary ny atao aa zao a hitanao a tena tsisitrak'andriamanitra le fampirafesana fa zao andriamanitra mamela eloka io a rainjanaka ho ihany io fa manomboka zao aza miaraka amintsona aleo anao tsy manambady mitsy a dia maka ohatra hoe raha omentompo olona ianao a dia misy olona indray omentompo anao olona vaovao dia ahoana pasera ahitana izany lehilahy ty aminay ty mihitsiny e ozy izy raha tsy hoe olona mpiavoatra anareo ny maka anay a tsy mety ny manambady tsy mety ny manao mariazy ohatrohatran'izay ny fahasar ohatra ny mampimely izy a fa tena mampalahelo ontsany fo tsy hitany atao manontany ny prezansynadala manontany ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny koa samy mpitandrina anontaniana ny rehetrarehetra ny hevitra aa io anay efa zany foana hatramin'izay e ampianary ihany izy pastera aloha dia izy ihany miamiala ho azy eo ianao ne raha ohatra ka tena tsy manambady a sanatria hoe tsy vaiva akory raha tena hoe tsy manambady fa anao mananjanaka tsy miaraka amin'ilay vadin'olona intsony ianao a mety andray ianao ihany fo befitsekem de rehefa miofana ianao a mianatra sefala omeny tompo ny anjaranao ianao de efa mionona zany raha ohatra ka tsy omeny tompo a de efa mionona manolora tena ho an'ny tompo sarotsarotra avao zay rapasy ny tegna tsy raha manandraha efa lehilahy avao ny rapasy ty mitagna tahirinay aty reky aza raha tsy magnome drala zato ty alahady raha zahay tsy afaka magnapoko rakitry ty aho ka izany lehilahy no mitazony tahiry rehetra izy manao zay tiany atao ao an-tokantrano te hagnome vola izy magnome vola te hagnome sakafo izy magnome sakafo zay raha tiany atao avao fa ny zaza sy ny rokemba izay ny mandeha agnam-piangonana tsy mahagaga raha sahirana fa isika tsy mba tahaka izany hoy paoly apôstôly manomboko eo andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo ny afatr'andriamanitra faharoa antsika dia izao ny kristianna ny slk ny sampana dorkasy ny mpianatry ny tompo mandeha amin'ny fahamarinana dia tsy vitany hoe tsy mitondra tena amin'ny fahalotoana ihany fa miaina amin'ny fiainam-baovao mila miaina amin'ny fiainam-baovao ary tsy maintsy izany andeha ho vakintsika ny andininy faharoapolo a ka hatramin'ny andininy faefatra amin'ny roapolo farany miaraka isika mamaka azy ihany ny anaran'i jesosy fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo any kristy raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i jesosy mba hianaranareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny zay miasimba araka ny filany fitaka fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahiny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao zay noforonina araka n'andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana amen miaina amin'ny fiainam-baovao hoy indray paoly apôstôly teo tamintsika hoe isika rehetra ny efa tsy ao anatin'izany tsony e isika le efa olona afaka isika le efa mandroso zay milaza azy efa mijoro tsy toizana iny a milaza azy efa mijoro fotsiny efa nianatra tamin'i jesosy kristy tany sain'andriamandeha nianatra sekolylady mafinaritra be ny antsika misy sekolylady matanjaka be dia be fa nanay ry afaka dia za ihany mampianatra sekolylady isaka ny alady maraina pastera nampianatra azy de le samy io zany vonahorona izy io a de nangataka saina tamin'ny filohan'ny sampana sekolilady sona dabartany zay ny tenanay hoe orsia tena tsy mafy be amiko fa aleo mba raisina any le mirafy satria misy mirafy aho a fa mba manam-pahaizany mba mahay manoratra izy mpampianatra amin'ny epepe izy fa izy mirafy izy tandroy a de aho mba raisina ihany izy mba hanampy ah fa tena mafy de misy koa ao a lehilahy mampiraha fa mba mahay manoratra izy mba mety verse tao arsea mba ampandrosoana an'la sampany de ataovy ihany fa tsy maninny de izy mianadary eo zany zao a no ampiofanina mba miaraka amiko a nampiofana zay ko tena tsy mety a fa noho ny zava-misy a de tsy maintsy atao mety ihany le izy raha sanatria misy fobe tonga tena mialatsiny a amin'izay toejavatra zay fa zay no atao hoe miaina amin'ny zava-misy niala tamin'ny toetra taloha isika efa no avaosin'andriamanitra no arian'andriamanitra araka ny tena natao mitovy endrika amin'ny raha teo moa tsara tare ohatra anazao zany jesosy kristy eny azafady mialatsindrindra na dia somary latsaka aza nanay ny orina zahay tsara tare satria mitovy amin'ny endrika iza tovy amin'ny endrik'andriamanitra izahay mitafy toetra vaovao araka n'andriamanitra tsisy raha tsaratsara an'izany eky raim-pianakaviana ohatra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy mikely any amin'ny asan'ny tompo tsy mamorona olana eo anivon'ny tokantrano na ao amin'ny fiangonana fa tompony va olana mandrakariva miaraka amin'i Jesosy Kristy ilay mampahery azy izay ny lehilahy kristianina tadidiko le iran'ny sampanila kristianina lehilahy tena mpianatry kristy tsy haiko ny tonony ny famelatsiana fa izay ihany mba haiko amin'ilay hira tsika isendrasendra ny saontsy nagnahary ho antsika rolongo fa mbola tia nagnahary isika homendrika azy raim-pianakaviana mahafehy tena sy mahatefy tena mendrika ny mahampianatry ny tompo antsika isika angatahako ary mangataka anareo lehilahy rehetra na manambady na tsy manambady na mbola zazakely rehefa hoe lehilahy dia mba mitsangana hoe azafady indrindra reo izany lehilahy ny fiangonana be dehibe izy izany a ho anareo renim-pianakaviana ho anareo vehivavina dia mbola tsy niteraka azy nareo ohatra ny hoe ny lehilahy tenin'andriamanitra ho an'ny lehilahy ihany manko izy ity fa zao tadidio tsy hotoy izao io lehilahy hitanao mitsangana io dongadonga mahafinaritra endrik'andriamanitra tsy hotoy izao io raha tsy ianao ianao no nametrahan'andriamanitra ndraikitra nametrahan'andriamanitra fitokisana hitondra sy volanamboaka voalohany indrindra tamin'ny alalan'ni maria renin'i jesosy tadidintsika iny a ianao koa no mikarakara azy ara-tsaina ara-batana ara-panahy manomboka any amboaka vao mitsaika izy dia ianao no miresaka amin'ny voalohany ianao no mihirahira ianao no mivavaka ianao no mitolona azy samirery raha sanatrika tsy eo ny vadinao izany ny andraikitra napetraky ny tompo aminareo mangataka antsika lehilahy mba rahambeso raiso ny tanan'izay vehivavy eo akaikinao na vadinao io na tsy vadinao fa rehefa vehivavy izy a na zazakely voateraka izy raiso ny tanana kely ny detaneny hoe misaotra rineny malala hoe alefa misaotra rineny malala hoe mazoa fiambesatra arenareo tsarovy ry havako a aoka ho tsarontsika ary tsy manina fa ho tenenina mafy tsara izy ny any atsimo a fombandrazana any ny vehivavy manompo ny lehilahy zao ny fanompo ny vehivavy ny lehilahy ihany a izy rehefa na de efa samy reraka avy any an-tsaza miava samy miava manko mamboly mangahazo manko ny any de miava efa samy reraka avy any izy mivady a rehefa tonga tatokantrano any lehilahy a misy tily eny ambony fandriana matory somantsara fa ny vehivavy mamantsika hatay zany a mamaky kitay mamantsika hatay izy a mitagno rano izy a mahandro sakafo izy raha ohatra ka akoho ny laoka dia karakarainy tsara ny laokany vita tsara ny sakafo a dia atolotra ho an'ny lehilahy mbola ny lehilahy ihany mihinana voalohany le vadiny io ty rangah ty mahakama zany sakafo de petraka ny lehilahy amin'ny sakafo zay ambiny tsy lanyle lehilahy amin'izay zany a le ratsiratsy ohatra tongotongony elanelany vozovozony a reny no hoaniny renim-pianakaviana ohatra ny mampalahelo a kanefa n'izay moa ny fomba tany a misy mety ihany amin'ny lafiny ray hoe manaja ny vadiny izy kanefa lasa ohatrany hoe andevo izy mampalahelo ary raha sanatrika tsy mahakarakara tsara azy io zay no mahatonga azy mampirafy lasa izy mandeha amin'ilay rafin'ny faharoa indray tsy tia an'la laoka ao a mifindrari indray izy ohatran'izay ihany koa zay tiany ihany zany ny hihinanany haniny ohatran'izay ny any a raha ohatra ka mbola tsy nampirafy moa izy fa mbola nakiray ny vadiny a magnainga avao amin'izay izy lay hoe magnainga avao a mampiakatra vehivavy vaovao io le vady fofo na de voateraka ary le zaza de efa tenena hoe vadiko ty a de efa anesena omby aomena ny omby a miaraka amin'ny vola eninetsy a de efa tehirizina ho an'le rangah be le zazakely voateraka de mipedabe ny any tsy gaganareo raha mety hoe tovavy a renim-pianakaviana nefa ny vadiny efa ranga antitra be satria zay le vady fofo a natao ainga avao afa tsy mahakarakara tsara azy a de efa zay no ataony manahirana ihany le izy fa ny tenin'Andriamanitra moa manitsantsika ireo lehilahy akaikinareo ireo tsy toy izany ireo ireo ankizy lahy ireo tsy manandeha vady ireo tsy mampijaly vady ireo tsy mitovy amin'ny any atsimo a ny any manko tsy fahalalana ny mahatonga izany fa ny atsika tsika efa mahalala tsy ho isany izany fa ho isany efa tena ny ova araka an'Andriamanitra tadidio fa Jesosy Kristy nanaraka ny teniny reniny izy raha ohatra ka tsy nisy divay a teo amin'ny lay fampakaram-bady dia novainy Jesosy Kristy ho tonga divay a ny rano tao amin'ny siny tadidintsika iny a ye Jesosy Kristy koa mananomanina n'izy rery ny tena nahatanteraka ny sitrapony rainy izay ny an-danitra ary niara-niasa tamin'ny dada ny mpandrafitra koa izy araka ny tantara noho izany mahaiza mifanaja mahaiza mifankati mahaiza mifandefitra araka an'Andriamanitra ialao ny fahadalana ny tenin'Andriamanitra izay notoriana tamintsika ry kristianina mandeha amin'ny fahamarinana mpianatry ny tompo mandeha amin'ny fahamarinana aza mitondra tena ho amin'ny fahadalana intsony raha sanatrika tamin'izany nisy anao ary ny faharoa miova ho amin'ny fiainana vaovao indray araka an'i Jesosy Kristy fa izay ny zava-misy any aminay eny raha ohatra ka mandeha araka an'Andriamanitra ianao misy fiarovan'Andriamanitra anao ao sahaka mijoro vavolombelona fa na dia any amin'ny tany be dahalo ary izahay a ny ray aman-dreny be eo amin'ny tanàna no samy joro miaro ny mpitandriny io ray aman-dreny io mpimoasy izy babaritsoka ny anarany tsy maninona fa ho teneniko babaritsoka ny anarany a tena mpimoasina tanjaka be izy ary izay ny tena nampalaza ny asa tany a ny fandorana an'la trano be misy trano be 4 metra kare a misy ny fanafodiny rehetra ny fitaratra isan-karazany zavatra tao a nodorany izany satria izy a nanolo tena ho an'ny tompo io a tsisy hoe tafika masina portapota sy ny karazany fa lay ianao mifanereresera aminy mandrakariva satria pastera tsy misarasara fa tonga dia mipetraka na misy maloto ao na tsisy maloto ao tonga dia mipetraka amin'ny tokantranoren'olona kristianina any ireny dia faly izy hoe tsy magnaho izy pastera mafinaritra azy izy le pastera farantsay izay mahazo azy fa nitady izy hoe ivavaka aho rapasy ary ako sasy aholoko io tsy magnaho sasy oroa ary aho agny rapasy ty aholoko fa tsy mipay an'io sasy raho tsy mahavonjy ah vandy avao ty azy aleo raha mba hivavaka ka rambeso anako aby ireo rapasy hivavaka raha io any tegna mpitankazo manga eo amin'ny toerana io izy a nolohany hevitra rehetra raha misy miady agna dia izy ny mandravogno azy mba tsy isiany fitsaram-bahoaka manao zaka hoy izahay avy any atsimo dia raha vao lasa kristianina izy a dia lasa izy ny miaran'ny pastera arovany pastera sy ny fananany rehetra tsisy mahazo mikitikitika ny pastera fa raha pasinay io a zagnaharinay io ary tsy pastera ihany fa zay rehetra tonga any nareo zao raha tonga any dia hitanareo tsara fa tena voarainareo voasasa tongotry nareo zay ny fombanay avy any atsimo a rehefa misy vahiny tonga dia homena rano izy sotrony aloha eny fa na dia ranomena aza ataovy sy forma fotsiny mba misotro fa raha tsy misotro ianao a lasa olana ho azy iny fa sy forma fotsiny a ataonao ohatran'izao a na dia janonao ambava aza tsy maninona aloha fa tsy mety aminy dia zay izy vao manasa ny tongotra ao zay ny fomba ny efitsikay manampianarina azy a ho fandraisana ny kristianina la zay ny fa vazaha moatsika i tsy mifidy na tena vazaha tokoa na gasy fa rehefa olona vahiny dia ataony hoe vazaha kanefa ny efa nampianarina azy fa malagasy mitovy aminareo ihany izahay a iraha ihany isika ao amin'i Jesosy Kristy dia ho an'Andriamanitra irerana any ny voninahitra tomba ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany amen.